kurš teiks, ka burtniekā nav zivs. Te ir kilogrami kādi septiņi.
Vecatslāju bāzē, kad gatavojamies kopā ar Ojāru Beķeru braukt ezrā, satiekam kādu no makšķerniekiem, kurš ar lomu tik atgriezies no ezera. Tajā gan līņi, gan brekši.
Jā, pār dažām stundām makšķernieks var saķert šitik skaistu lomu, tad es domāju, ka mēs nevaram sūdzēties par zivs trūkumiem.
Mēs to liņām esam ezerā, faktiski.
Un tad jau mēs dodamies burtniekā. Brauciens no Vecatslāju bāzes pa Salacas izteku līdz ezeram brīžam ir pat romantisks plašs, kā milzīgā pļavā zied dzeltenās un baltās ūdens rozes. Ojārs Beķers gan pie sevis nosaka, negribētos, ka ezera vietā pēc gadiem te būtu dzērveņu purvs. Aizaugšana jau arī tad ir viena no burtnieku problēmām.
Samazinās visu šī ūdens masa burtnieka ezerā, kas ir tas faktiskais tas draudz, to vienkārši var redzēt. Un līdz ar to tās piecas baravējošās upes vairs nepienas tik daudz šo ūdeni. Ja šīs izžūšanas procesa un mazā pietece ir neapmienoša, tad tas viss, kas ir arī nelabvēlīgai, zinām vērā, to ezera aizaudzē. Un mums ir bažas par to, ka pēc gadiem 400-500 šeit var būt tā kā tāds jau maziņš purviņš jau gandrīz. Jā. Nu, es tā ceru, ka tas tā nenotiksies, bet mēs redzam katru gadu, pa cik samazinās krasta līnija. Pieņemsim šajā pašā datumā. Jūlijā, cik bija pagājušajā gadā, un cik ir šogad, un kāds ir ūdens augstums, un ja viņš ir katru gadu paliek mazāk, tad tajā vietā sāk augt krūmi, un pēc tam jau tur drīz sāk kaut koki.
Tam, ka pazeminās burtnieku ūdens līmenis savu vainu, kā atzīst Ojārs Beķers, ir arī intensīvajai meža izciršanai.
Zinot šo lielo tehniku ar šiem lieliem riteņiem, jā, mēs zinām, kas tur paliek, un tur paliek mazas upītes, pēc tam, kuras principā ližūs tur pat veido tādu kā pārāvumu arī avotiņiem un par rūjus krastu pastaigājot tieši var redzēt, ka tas izcirtums ir tas, kas ir sabojājis visu šos mazos straucus un pārāvus uz pusēm. Tas veido tādas pančos, kuras veidojās mazos tādos dīķīšos ezeriņos, kura laika izžūs šādā situācijā. Un ja mēs vēl mākslīgi uzliekam kaut kur vēl kādu novirzītu grāvis kādu privāto sektoru, jā, vai arī apludinām kaut ko, tad arī to pašu ļaunumu izdara. Un tos vēl bebri, kas dara visu šo aizdambēšanos.
Jau trešo gadu arī zinātnieki pēta burtnieku ezeru. Arī tā zivju krājums un secinājums ir viens – pārāk liels balto zivju īpatsvars, kas arī ietekmē kopējo ūdenskrātuves ekosistēmu.
Tās baltās zivis, vai kā to sacīt, tās barības zivis plēsīgām zivīm ir stipri pa daudz. Un tā masa arī to zivi padara arī tādu kūslāku vai lumpinizē, un viņas tas dzīvesveids ir arī mazāk aktīvs, viņai vairāk tā varības bāze nav tik aktīva, ja pašai jāmeklē, viņi varētu attaisīt mutu, un viņai gandrīz tās zivs jau iepeld iekšā. Ja? Nu, arī, zinām, mērā viņi piesārņo no tā, ka viņi par daudz. Un, nu, tad varētu būt to masu palielinot no plēsīgām zivīm, būtu samazinājums arī šīm mazām baltajām zivīm, nu, tad rastos kaut kāds līdzsvars. Varbūt, kad būtu vairāk spiediens tieši jātais uz līdakām, faktiski.
Bet runājot par zivju krājumiem, tad Ojāram Beķerim, kurš apsaimnieko arī Vecatslāju bāzi, un tā tad var vērtēt ne tikai no savas makšķernieku pieredzes, bet arī no tā, kāds ir citu makšķernieku gulums, ir savs viedoklis. Jāpiebilst, ka burtniekā ir atļauta arī rūpnieciskā zveja.
Makšķernieki saka, ka zvejnieki pārzujo, tur neuzskaita lomas, un ka tas burtniekam ir pārāk liels lods. Tajā pašā laikā zvejnieks saka, ka nav uzskaitas tajās licencēs, ko iegādājās makšķernieki, un kad taisni otrādi, kad viņi noķer stipri daudz, bet no valsts galvenā institūta Biora ir šī zivju masa pietiekoša gan vieniem, gan otriem.
Ik gadu jau ezera zivju krājumi tiek arī papildināti. Tā arī vakar ezerā tika ielaist līdaku mazuļi. Kopumā šovasar paredzēts, ka ezera papildinās 30 tūkstoši mazo līdaciņu. Bet par lomiem runājot, tad daudz jau kas ir atkarīgs arī no makšķernieku prasmes un veiksmes. Mēs ar makšķernieku skolas vadītāju Jāru Beķeru krastā atgriezāmies ar diviem brangiem zandartiem. Gunta Matsona, Latvijas Radio Vidzemē.